Dobar dan vam želim. Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Moje ime je Ljudmila Cvetković. Ovo su najvažnije vesti. Večeras počinje NATO summit povodom 60 godina alijanse. U Francuskoj je uhapšeno 300 anti-NATO demonstranata. Lociranje dva preostala haška optuženika prioritet bi u ovoj godini, izjavio direktor ove agencije Saša Vukadinović. Srbija i Rusija potpisuju sporazum o slobodnoj trgovini. Danas promenljivo oblačno i suvo od 16 do 21 stepena. U tematskom delu emisije ekonomistu Mlađana Kovačevića pitali smo da li se i zašto srpska vlast plaši da progresivnom poreskom stopom, višim porezom, opteretiti najbogatije.
Mi nikad ne znamo kako se stranke finansiraju i vrlo je verovatno da tajkuni daju pare pojedinim strankama, a onda imaju u tim strankama svoje ljude koji će, kad se donose neke odluke ili neki zakon ili neke uredbe, voditi računa da ne povrede interes ili da interes tih koji im daju pare bude očuvan.
Dve nevladine organizacije podnele su krivičnu prijavu protiv književnika Dobrice Ćosića zbog jezika mržnje. Reč je o jednoj rečenici iz njegove poslednje knjige Vreme zmija, u kojoj on za albanski narod kaže:
taj socijalni, politički i moralni talog tribalnog varvarskog Balkana uzima za saveznika Ameriku i Evropsku uniju u borbi protiv najdemokratskijeg, najcivilizovanijeg, najprosvećenijeg balkanskog naroda, srpskog naroda.
Ugledni britanski magazin Times svrstao je festival Exit na peto mesto najboljih festivala u Evropi. Bojan Bošković, generalni menadžer Exita.
To dosta prija, ali sa druge strane i veoma obavezle, pošto je izuzetno teško raditi Exit u Srbiji. Samo imamo neki utisak da se borimo protiv nekih vetrenjača i Don Kihotovski nekako ulećemo u sve to.
Ostanite sa nama.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Lideri zemalja članica NATO okupljaju se danas i sutra na samitu koji se održava u znaku obeležavanja 60-godišnjice osnivanja te vojne alijanse. Na samitu, čiji su domaćini zajedno Francuska i Nemačka, Francuska će obeležiti povratak u okrilje zajedničke vojne komande. Liderima zemalja članica prvi put će se obratiti novi američki predsjednik Barack Obama, a ulazak u alijansu ozvaničit će i dve nove članice, Hrvatska i Albanija. Samit NATO-a prati naša dopisnica Đeračina Turhina, koja se sada nalazi u Briselu. Đeračina, koje će biti glavne teme NATO samita?
Samo za ispravku, Ljudmila, u Strasburu se nalazim, gde se održava samit, naravno. I kao što si sama rekla, radi se o prvom samitu novo izabranog predsjednika Sjedinjenih Američkih Država Baracka Obame, ali je također ovo i prvi put da na jubilarnoj godišnjici samit bude van Vašingtona. Uvek se u jubilarnim godišnjicima održavao u Vašingtonu, gde je i arhiva, znači Vašingtonskog sporazuma, što je bio i temelj osnivanja NATO-a, ali ovaj put na insistiranju francuskog predsjednika Nikolaja Sarkozija održava u Evropi, i to blizu Nemačke i Francuske, kako bi se simbolično obeležilo i povratak Francuske u vojno-politički komitet, odakle je Francuska izašla još za vreme Charlesa de Gaulle. Inače, najvažnija tema ovog samita naravno bit će i najvažnija operacija NATO, a to je misija u Afganistanu. Bez prisustva generalnog sekretara će se tu i tamo govoriti naravno i o njegovom nasledniku, pošto postojećem generalnom sekretaru Japu de Opus Keferu ističe mandat 31. jula, a pojavili se novi problemi zbog velikih kritika koje Turska sada postavlja prema favoritu da bude novi generalni sekretar, a radi se o premijeru Danske Rasmussenu, koji ima podršku skoro svih zemalja članica NATO-a, međutim Turska ima i pravo veta i može da blokira njegovo imenovanje. Ovo je tema o novom generalnom sekretaru će se obaviti na više na nekom neformalnom nivou, a što se Balkana tiče, govorit će se samo o Kosovu, i to ne na nivou šefova država, nego na nivou ministara inostranih poslova, koji će na marginama samita također zasedati.
U Strasbur je, ako se ne varam, barem tako agencije javljaju, već stigao Barack Obama i on bi danas prema planu trebalo i da se sretne sa nekim evropskim zvaničnicima pre samita.
Pa da, on je već stigao, on je izašao na ulici da bi se pozdravio sa građanima Strasbura koji su ga dočekali. Njega je dočekao i domaćin samita Nikola Sarkozy. Oni se sastali da bi se potom prebacili na forumu gde se videli sa raznim političarima iz Evrope, a treba reći i to da će Barack Obama sutra zvanično dvojici predsednika Hrvatske i Albanije, Stjepanu Mesiću i Bamiru Topiju, simbolično predati kopiju Vašingtonskog sporazuma, pošto se radi o novim članicama. Hrvatska i Albanija, podsjetimo, su od srede u 16 sati prema evropskom vremenu postale stalne članice NATO-a, a ovo je prvi put da sastanak NATO-a na ovako visokom nivou bude zajedno sa novim članicama, znači sa 28 članica. Možda je za ilustraciju zanimljivo i reći i to da bez obzira da se sada govori da sada 100 NATO ima 28 stolica, koliko naravno ima i članica, međutim će ovaj put ipak biti 30 stolica i to upravo zbog nekih unutrašnjih nesporazuma kako u Tirani, tako u Zagrebu. Naime, samiti NATO-a su samiti šefova država, za razliku od Evropske unije kad se kaže da se radi o šefovima država i vlada. Ovde su šefovi država, što podrazumeva uglavnom predsjednike. Međutim, kako nam je rečeno, i u Tirani i u Zagrebu je bilo velikih nesuglasica i nesporazuma oko toga ko će na ovako velikom sastanku predstaviti narod, da li će to biti predsjednik ili premijer, i kao neko prelazno rešenje NATO pronašlo to da ipak oboje sede. Znači, s jedne strane Ivo Sanader i Stjepan Mesić, s druge strane Albaniju će predstaviti i premijer Sali Berisha, ali i predsjednik Bamir Topi.
Dobro, tako će biti za stolom na samom samitu, a kakva je atmosfera u gradu, kakve su mere obezbeđenja, s obzirom da su sinoć bili poprilični nemiri u Strasburu i da je policija uhapsila oko 300 ljudi, a tek su najavljene antidemonstracije?
Najavljene, naravno, izgleda da još se nije, kako se ovde kaže, još se ništa nije dogodilo. 300, kao što si sama rekla, 300 građana je već uhapšeno, međutim, najžešće demonstracije se očekuju u trenutku, sutra ujutro, kada 27 lidera zemalja članica pređu most koji spaja Nemačku i Francusku, a sa druge strane mosta će i dočekati jedan od domaćina, znači francuski predsjednik Nikola Sarkozy. Najavljene su najveće demonstracije u tom delu, mada su mere bezbednosti veoma stroge. Strasbur je maltene pod opsadom, mada se ne isključuje mogućnost da ipak dođe i do nemira od strane organizacija koje su promoviraju antiglobalizam i anti-NATO. Inače, sve poznate radnje poznatih dizajnera su danas pod čeličnim kapijama, potpuno zaštićene pod oklopom, kako ne bi bile žrtve i ne bi pretrpale neku štetu zbog mogućih posledica od nemira.
Hvala ti, Đeračina. Bila je ovo Đeračina Tuhina, dopisnica Radija Slobodna Evropa, koja se javila iz Strasbura, gde večeras počinje summit NATO-a.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Nakon NATO samita domaće aktuelnosti, direktor Bezbednostno-informativne agencije Saša Vukadinović izjavio je da je prioritetan posao BIA u ovoj godini okončanje saradnje sa Haškim tribunalom i lociranje dva preostala Haška optuženika. Mi ovog trenutka ne znamo da li se oni nalaze na području Srbije ili neke druge države. Ponašamo se kao da se nalaze na teritoriji Srbije i u tom cilju preduzimamo sve mere, rekao je Vukadinović novinarima u Skupštini Srbije. Vukadinović je na sednici Odbora za bezbednost, za čije održavanje nije bilo kvoruma jer se nisu pojavili članovi iz vladajućih stranaka, izjavio i da podaci iz operacija Kaktus, Šumadija i Mačva ne sadrže saznanje i aktivnosti u vezi sa ubistvom premijera Srbije Zorana Đinđića u martu 2003.
U tim svim aktivnostima koje su sprovedene nema nikakvih okolnosti koje mogu da pomognu ili u razotkrivanju bilo kakve pozadine atentata na Zorana Đinđića. Aktivnosti u operativnim akcijama Mačva, Šumadija i Kaktus vođeni su od 31. januara 2001. godine do novembra meseca 2001. godine, znači nakon smene tadašnjih rukovodlaca, načelnika resora državne bezbednosti gospodina Gorana Petrovića i zamenika načelnika gospodina Zorana Mijatovića, više nego logično da to nema nikakve veze sa atentatom na premijera.
Saša Vukadinović, direktor BIA, guverner Narodne banke Srbije, i Radovan Jelašić izjavio je da vlada mora da smanji izdatke budžeta za 12%, što je jedan od uslova za odobravanje aranžmana sa Međunarodnim monetarnim fondom, i ocenio da će se Srbija suočiti sa smanjenjem tražnje.
Jako je važno isto tako istaći da ako Srbija potpiše ovaj aranžman, to će ujedno značiti jedno drastično smanjenje domaće tražnje. I naravno, upravo zbog toga, najveće pitanje će biti šta će biti sa prihodima, odnosno da li će oni biti manji za 140 milijardi, kao što sam to malo pre rekao, odnosno na početku, ili ne.
Guverner Radovan Jelašić. Premijer Kosova Hašim Tači danas u Briselu razgovara sa visokim predstavnikom Evropske unije za spoljnu politiku i bezbednost Javierom Solanom, najavljeno iz vlade Kosova. Srbija i Rusija danas će potpisati protokol kojim se proširuje sporazum o slobodnoj trgovini, najavljeno iz vlade Srbije. Time će biti liberalizovan izvoz svih lekova, proizvoda, konditorskih proizvoda i vina. U Beogradu boravi ministar za vanredne situacije Ruske federacije Sergej Šojgu. Branko Ružić, funkcioner Socijalističke partije Srbije, izjavio je da će Šojgu na današnjem sastanku sa srpskim ministrom policije Ivicom Dačićem razgovarati o produbljivanju saradnje u oblasti bezbednosti, ali i o pitanjima vezanim za energetiku. Ružić je rekao da će pitanja dobiti naftne industrije Srbije otpisa dugova NIS-a, o čemu su se pojavljivale kontroverzne informacije, uskoro biti razrešena na najvišem političkom nivou.
Tu neće biti bilo kakvih problema. Ekonomija je vrlo egzaktna, dakle, prosto niko ne može da tvrdi da nešto u bilansima nije tačno ako je tačno. Održana je sednica upravnog odbora NIS-a u toku jučerašnjeg dana i mislim da će to vremenom se sleći, da će ova kompanija zaista raditi ne samo u interesu ruskih partnera, nego pre svega u interesu i države Srbije i njenih građana. Što se tiče političkog nivoa, pa da nije bilo tog visokog političkog nivoa, možda do tog sporazuma ne bi ni došlo. A naročito ne bi došlo da nije bilo veoma značajne uloge Socijalističke partije Srbije.
Branko Ružić iz SPS-a. Predsedavajući predsedništva Bosne i Hercegovine Željko Komšić pozvao je predsednike Srbije Borisa Tadića i Crne Gore Filipa Vujanovića u Mostar na otvaranje Dana Matice Hrvatske 15. aprila. Kako piše Večernji list, odgovor iz Beograda još nije stigao. U kabinetu predsednika Srbije Beti je rečeno da poseta Mostaru nije u planu. Predsednik Crne Gore Filip Vujanović potvrdio je dolazak u Mostar, gde će otvoriti izložbu starog i raritetnog novca pod nazivom Povijest na dlanu. Još dve informacije iz sveta. Američki i južnokorejski zvaničnici izjavili su da Severna Koreja radi na završnim pripremama za lansiranje rakete i da bi se to moglo najverovatnije dogoditi u subotu. Prema ranijim najavama, lansiranje je predviđeno između 4. i 8. aprila. Pjongjang tvrdi da se radi o komunikacijskom satelitu, dok međunarodna zajednica upozorava da je reč o balističkoj raketi dugog dometa. Ujedinjene nacije su danas postavile bivšeg glavnog tužioca za ratne zločine u bivšoj Jugoslaviji i Ruandi Richard Goldstone-a za predvodnika misije koja će se baviti istraživanjem ratnih zločina izraelskih vojnika počinjenih tokom tronedeljne ofanzive na pojas Gaze.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Otvaramo tematski deo emisije. Aktivnosti centralnih banaka dve zemlje na ublažavanju posljedica svetske finansijske krize glavna su tema razgovora guvernera centralnih banaka Srbije i Bosne i Hercegovine Radovana Jelašića i banke BiH Kemala Kozarića u Beogradu. Jelašić je uveren da će Srbiji biti odobren ugovoreni kreditni aranžman, ali pod uslovom da vlada Srbije što pre usvoji mere koje će obezbediti budžetske uštede od 100 milijardi dinara. Bosna i Hercegovina 15. aprila počinje pregovore sa MMF-om o novom aranžmanu, izveštava Radovan Borović.
Zajednički izazovi svetske ekonomske krize, podeljena iskustva, odvojena rešenja, u najkraćem je zaključak susreta dvojice guvernera. Radovan Jelašić je uveren da će Srbiji biti odobren ugovoreni kreditni aranžman sa MMF-om, ali pod uslovom da vlada Srbije što pre usvoji mere koje će obezbediti budžetske uštede od 100 milijardi dinara.
Program s MMF-om isto tako znači jednu mnogo odgovorniju fiskalnu politiku, odnosno po prvi puta zaista jedno značajno, veliko, da ne kažem drastično smanjenje javne potrošnje.
Slične probleme ima i BiH, koja 15. aprila počinje pregovore sa MMF-om o novom aranžmanu, kaže guverner Centralne banke Kemal Kozarić.
Znači, naša kvota je negdje oko 200 miliona eura. po nekim pravilima IMF-a mi možemo negdje oko milijardu eura očekivati kao kredit koji bi dobili od IMF-a, a naravno sigurno će se postati vrlo rigorozni uslovi za Bosnu i Hercegovinu, prije svega kresanje javne potrošnje.
Na osnovu ekonomskih pokazatelja u prva dva mjeseca ove godine verovatnije je da će i BiH biti u recesiji.
I negdje cirka 20% su manji prihodi u prva dva mjeseca.
Kaže Kozarić i dodaje da bi za ovu državu od velikog značaja bilo da dobije
pisani dokumenat komercijalnih banaka koje su aktivne na prostoru Srbije, a one su aktivne i u Bosni i Hercegovini, uglavnom su to sve iste grupacije, da neće povlačiti svoja sredstva i da će obezbijediti istu kreditnu aktivnost i u narednom periodu.
Guverneri centralnih banaka Srbije i BiH su zadovoljni funkcionisanjem platnog prometa između dve zemlje. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Radovan Borović.
Srpska vlast je u roku od samo 3 dana povukla predlog da nedozvoljeni budžetski deficit napuni tako što će porez od 6% nametnuti i onima koji zarađuju 12.000 dinara. Zbog pretnje socijalnim nemirima tako nečega je odustala. Ekonomistu Mlađana Kovačevića pitali smo da li se i zašto srpska vlast plaši da progresivnom poreskom stopom, odnosno višim porezom, optereti najbogatije.
Mi nikad ne znamo kako se stranke finansiraju i vrlo je verovatno da tajkuni daju pare pojedinim strankama, a onda imaju u tim strankama svoje ljude koji će, kad se donose neke odluke ili neki zakon ili neke uredbe, oni voditi računa da ne povrede interes ili da interes tih koji im daju pare bude očuvan. Moraju da čine ustupke onim koji su bogati, koji im daju pare za njihove stranke, pa onda oni moraju da vode računa da ne dovedu te svoje financijere u nepovoljniju situaciju. Kad je na jednom okruglom stolu, kad sam ja nešto rekao, nije društveni interes da se to radi, onda mi je jedan sociolog vrlo poznat rekao, čoveče Boži, kakav društveni interes? Više nema društvenog interesa, samo postoje lični interesi, pa iz tih ličnih interesa nešto proizađe, što proizađe.
Ekonomista Mlađan Kovačević, a na isto pitanje odgovara i Saša Đogović, saradnik Instituta za tržišna istraživanja.
Ne postoji politička volja. Čim nemate tu političku volju, niti vlada ima određenu snagu, jer u okviru same vladajuće većine ne postoji kohezijni faktor koji bi usaglasio uopšte ekonomsku politiku u ovoj zemlji, a u okviru toga i fiskalnu politiku, onda ne možete da računate na takve neke poteze koje su neophodni u ovoj zemlji. Postoje razne interesne grupe koje preko vlade nastoje da promovišu svoje ciljeve, da ih realizuju, da u što većoj meri zaštite sebe. Solidarno oporezivanje koje je bilo najavljeno, po meni je više bilo oporezivanje siromašnog i tek izniklog srednjeg sloja radi opstanka bogatijeg sloja, tako da bi oni dalje ostali neokrnjeni. To također govori o tome da smo u proteklih 8-9 godina tranzicije dosta propustili u transformisanju javnog sektora i javnih financija, u sklopu toga i fiskalne politike ove zemlje, gdje bi trebalo da se kroz jedno sintetičko oporezivanje faktički izvrši ravnomernije podnošenje i tereta ovakve ekonomske krize u kojoj se nalazi Srbija. Podsjećam samo da je reč o krizi na kvadrat, jer pored spoljnog faktora imamo i unutrašnju ekonomsku krizu kao plod neodgovorne ekonomske politike u proteklom periodu.
Saša Đogović iz Instituta za tržišna istraživanja. I dalje govorimo o ekonomskoj politici. Dogovor lidera na samitu G20 u Londonu i obećana nova dodatna sredstva za Međunarodni monetarni fond neće sami za sebe rešiti globalnu ekonomsku krizu, ali označavaju odlučan prvi korak na putu ka oporavku, ocenjuje evropska štampa. Iskazana volja svetskih lidera da pređu preko svojih razlika možda će se pokazati kao najveće dostignuće skupa koje je juče završen u britanskoj prestonici. Detalje prenosi Iva Martinović.
Summit grupe 20 doneo je znatno više od očekivanja, ocenjuju stručnjaci u srednjoj Evropi. Na isti način, jačanjem, reagovali su i poljski zlot i češka kruna, a Češka, koja je kao predsjedavajuća zemlja na summitu predstavljala Evropsku uniju, govori o ogromnom uspehu. Pozitivno su, pored nacionalnih valuta u srednjoj Evropi, reagovala i finansijska tržišta, a berze u Varšavi i Pragu najvećim rastom indeksa od prošle jeseni od 7, odnosno 6,3%. Napredak, ali veći deo puta je tek pred nama, ocenjuje britanski Financial Times, što je i opšta ocena štampanih listova u Evropi koji smatraju da je summit u Londonu bio uspešan. Mogućnost opasne zaraze sada je smanjena i ostvaren je napredak kod izvesnog broja pitanja, navodi list koji pozdravlja izuzetno ohrabrujuće obećanje o dodatnim sredstvima za MMF. Međutim, lideri ne smeju da zaborave da kriza neće biti rešena sve dok u samom bankarskom sistemu ne bude sprovedena reforma, piše Financial Times. Financial Times. U sličnu ocenu londonski Guardian navodi da dva problema određuju kratkoročnu budućnost svetske ekonomije, ozbiljna globalna recesija i kriza bankarskog sektora bez presedana. Bez obzira na podele, činjenica da je postignut bilo kakav sporazum doprineće uspostavljanju neophodne doze poverenja koje je uzdrmano izbijanjem svetske krize, navodi britanski Times. Francuski Mond piše da se, citat, pred našim očima u Londonu rađa novi svet, dok oprezniji Liberacion ocenjuje da je postignut nesumnjiv napredak. Uz mnogo skeptičniji ton, kao i ostatak ruske štampe, list Vremja novosti ocenjuje da čak i rezolucija bez presedana koju su usvojile velike razvijene zemlje o zajedničkom delovanju ne garantuje ekonomska čuda. Komersant ironično primećuje da je glavni cilj ovog samita bio da se zakaže datum narednog. Dogovore sa samita u Londonu danas i sutra u Pragu analiziraju ministri financija članica Evropske unije na neformalnom sastanku. Na dnevnom redu je i ekonomsko bilansiranje velikog proširenja Unije pre 5 godina i efekata koje je donelo privredama.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Dve nevladine organizacije, Jukom i Helsinški odbor, podnele su krivičnu prijavu protiv književnika Dobrice Ćosića zbog jezika mržnje. Reč je o jednoj rečenici iz njegove poslednje knjige Vreme zmija, koju citira pravnik u Jukomu Milan Antonijević, objašnjavajući da je to rečenica
u kojoj on za albanski narod govori sledeće reči. Taj socijalni, politički i moralni talog tribalnog varvarskog Balkana uzima za saveznik Ameriku i Evropsku uniju u borbi protiv najdemokratskijeg, najcivilizovanijeg, najprosvećenijeg balkanskog naroda, srpskog naroda. Ova krivična prijava je podneta zbog isključivo ove rečenice koja je stavljena u samu krivičnu prijavu i mislimo da je ona dovoljna da pokaže, da pošto sadrži sve elemente bića krivičnog dela koje mu se stavljaju na teret, da je to u potpunosti dovoljno, da ne treba ulaziti u kontekst cele knjige niti suditi toj knjizi, već je rečenica sama za sebe dovoljna da se zbog nje pokrene postupak protiv Dobrice Ćosića.
Milan Antonijević iz Jukoma. Sonja Biserko iz Helsinškog odbora za ljudska prava kaže da je namera podnošenja prijeve da se skrene pažnja javnosti na intelektualce koji su kreirali politiku u 90-im, a to čine po njenom mišljenju i danas.
Do sada smo imali ceo vrh politički vojni sa Haškim tribunalom, a izostala je osuda bilo kakva, pa čak i moralna, onih ljudi koji su stajali iza toga i koji još uvek stoje. I ovo je bila prosto prilika da se skrene pažnja na nešto što on nije prvi put sada rekao nešto tako negativno o Albancima. To je govorio i o svim drugim narodima. I ova tužba koja je naravno utemeljena na onome šta je Dobrica Ćosić rekao, prosto ima za cilj da skrene pažnju još jedan puta na ulogu tih ljudi, njega pre svega, u vezi sa onim što je bilo, sa onim što je i zapravo sa onim što će biti.
Sonja Biserko, Helsinški odbor. Bili su to podnosioci krivične prijeve. Pokušali smo da dobijemo izjave izdavača u službenom glasniku, ali nismo uspeli. Gojko Tešić nas je odbio uprkos dugom razgovoru koji smo vodili sa njim povodom krivične prijeve. Jedan od urednika, Slobodan Gavrilović, takođe nije hteo da komentariše dok ne vidi krivičnu prijevu za koji dan.
Kada budem video krivičnu prijevu, o njoj ću se izjasniti itekako. Itekako.
Dobro, mogu ja vas da pitam mimo krivične prijave, mimo krivičnih prijave. Vi ste, znači, izdavač knjige.
Jedan od urednika
tog izdanja. Molim vas, da li mi možete reći, da li ste našli u toj knjizi išta što je, što je po vašem mišljenju sporno i što je jezik mržnje?
Nikada ne bih objavio ni jednu knjigu koja propoveda govor mržnje, bilo čega, rasne, nacionalne ili verske. Nikada. I bilo čiju. Nema veze čija je knjiga i kakva je knjiga, nikada knjigu koja govor mržnje ne bih objavio.
Slobodan Gavrilović iz službenog glasnika u razgovoru sa Brankom Mihajlović. Dakle, ostajemo dužni mišljenje izdavača o krivičnoj prijavi, a državni sekretar u Ministarstvu za ljudska i manjinska prava Marko Karadžić smatra da su dve organizacije koje su podnele krivičnu prijavu to uradile u skladu sa svojim pravom, a na pitanje da li je pročitao spornu rečenicu, on kaže.
spornu rečenicu jesam pročitao i ona u svakom slučaju ne doprinosi pomirenju na ovim prostorima i na određeni način ima osnova da se posumnja da širi rasnu i versku mržnju, odnosno stavlja u superiorni položaj jednu naciju odnosno na drugu.
Marko Karadžić iz Ministarstva za ljudska i manjinska prava. A ugledni britanski list Times ponovo je uvrstio Exit na svoju listu 20 najboljih evropskih muzičkih festivala koje svi pravi ljubitelji muzike trebaju da posete ovog leta. O tome Želimir Bojović.
Počnite da pakujete sunčane naočare i kupaće kostime za godišnju selidbu i beg od lošeg vremena na britanskim festivalima. Rečenica je kojom je engleski list Times pozvao turiste da posete neki od 20 najboljih muzičkih festivala ove godine na starom kontinentu. Timesov tekst podsjeća na istoriju Exita i hvale ga uz već prepoznativ line-up, sjajno okruženje viševekovnog zdanja na kom se festival odigrava, ali i jeftine karte i niske cene. Generalni menadžer Exita Bojan Bošković kaže za Radio Slobodna Evropa da takve informacije dosta prijaju, ali i da obavezuju.
Izuzetno je teško raditi Exit u Srbiji, stvarno imamo neki utisak da se borimo protiv nekih vetrenjača i Don Kihotovski nekako ulećemo u sve to. Tako da to kažem prija, ali s druge strane obavezuje. Exit mora da bude po ono evropskim svjetskim standardima i to je dosta teško ispoštovati ovdje. Sa druge strane, mi se trudimo, imamo već 10-godišnje iskustvo i nadamo se da će to sve ono da bude okej do kraja. Malo smo umorni, ali radimo dalje.
Prema Timesu, najbolja evropska manifestacija je Way Out West, koja se održava u Göteborgu u Švedskoj. Novosadski Exit zauzeo je 5. poziciju, najvišu u odnosu na ostale regionalne festivale. Muzički kritičar Petar Janjatović kaže za Radio Slobodna Evropa da Exit, zbog mesta na kom se održava, nudi jednu gotovo romantičarsku sliku koja je različita od ostalih festivala u Evropi. A pored toga i odličan line-up na oko 20 festivalskih bina.
Smatram da ono što izdvaja sam Exit je upravo ta mešavina prvo različitih žanrova, koja je posljednjih godina sve izrazitija, samim tim koliko različitih bina ima na kojima se predstavljaju i sastavi iz ovog regiona, a naravno i svetski, tako da ga između ostalog time izdvaja, dobija se taj neki specifičan šmek da zaista može da se na jednom mestu u par dana čuje dosta nove i raznovrsne muzike.
Ovogodišnji festival održat će se od 9. do 12. jula na Petrovaradinskoj tvrđavi u Novom Sadu. Za Radio Slobodna Evropa, Želimir Bojević.
Umjesto da uveliko teče realizacija jednog od najvećih turističkih projekata u zemlji, pretvaranja Palića u moderno letovalište, lokalna vlast pokušava da se izbori sa nelegalnim montažnim objektima na obali jezera, prenosi Vesela Laloš.
Reč je o 15 objekata koji su pre par godina nikli na peščanoj plaži Palićkog jezera, a čini ih kafići, kiosci, golf i odbojkaški tereni, brvnara, terasa na vodi, montažni WC i čak jedan vagon magacin čiji je vlasnik, ako stoji nalaz u inspekciji, nepoznat. Svi su oni izgrađeni bez građevinske dozvole, urbanističkih akata, odobrenja za gradnju i bez prijave početka radova, ishodno tome nijedan od njih nije legalizovan. Odobrenje za postavljanje takvih objekata davalo je javno preduzeće Palić Ludoš zaduženo za ovu turističku destinaciju, a direktor Dragutin Miljković kaže da je izgradnja montažnih privremenih objekata prosto bilo iznuđeno rešenje kako bi se posetiocima ponudili neophodni sadržaji i da je to rađeno u saglasnost lokalne samouprave.
Za tu privremenost mi smo dobili određenu saglasnost 2004. godine od izvršnog veća opštine. Da na tom prostoru znači može da se stave neki montažni objekti.
Predsjednik Skupštine Jane Magli naprotiv kaže da među odlukama nekadašnjeg izvršnog odbora postoji samo jedno rješenje za postojećih 15 nelegalnih objekata.
Ono što, nelegalno, to su oni sportski tereni za odbrku. Postoji jedna odluka, postoji izvršnog odbora Skupštine grada, gde je dosljedno da se tamo izgrade tereni za odbrku.
Za Radio Slobodna Evropa iz Subotice, Vesela Laloš.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
I još jednom podsjećamo na najvažnije vesti. Večeras počinje NATO summit povodom 60 godina alijanse. U Francuskoj je uhapšeno 300 anti-NATO demonstranata. Lociranje dva preostala haška optuženika prioritet bi u ovoj godini, izjavio direktor ove agencije Saša Vukadinović. Srbija i Rusija potpisuju sporazum o slobodnoj trgovini. Danas promenljivo oblačno i suvo vreme od 16 do 21 stepena. Iz Beogradskog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Ivan Kojić i Ljudmila Cvetković. Prijatno.